зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Во ова издание на емисијата ќе слушате. Тридневна жалост во Македонија по автобуската несреќа во која загинаа 46 лица, а 7 се повредени. Јавноста бара одговори која била причината за несреќата. Истрагата ќе ја водат бугарските органи во соработка со македонските. Се повеќе млади на удар на коронавирусот. Македонските власти уверуваат дека состојбата во училиштата е стабилна, а експертите предлагаат нови мерки за да се спречи ширењето на вирусот. На почетокот агенцијски вести. Во последните 24 часа направени се 2869 тестирања, а регистрирани 490 нови случаи со COVID-19. 9 лица починале, а 484 пациенти оздравеле во изминатото денонокие. Мерките кои се однесуваат на вакцинација против COVID-19, предлог на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести се одложени за наредната владина седница, соопштија здравствените власти. Согласно овие предлог мерки, сите вработени во јавниот сектор, локалната самоуправа и сите институции за одење на работно место треба да покажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат PCR негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на собствен трошок. Оние кои го прележале вирусот ќе приложат потврда за прележан COVID-19 не постар од 45 дена. Двајца работници загинале, а 16 се повредени во експлозија во фабриката ЕД Про, која произведува противградни ракети во близина на предградието Бубањ Поток во Србија. Експлозиите се случиле во складиште за ракетно гориво од 260 метри квадратни, во кое имало 500 противградни ракети со 30 килограми експлозив. Засега не е позната причината за експлозијата, а истрагата е во тек. Белата куќа најави дека ќе искористи 50 милиони барели нафта од американските стратешки резерви за да придонесе за намалување на цените на овој енергијанс. Предходно администрацијата на американскиот председател Џо Бајден побара од најголемите светски купувачи на нафта да размислат за користење на нивните акции за намалување на глобалните цени на овој извор на енергија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата прогласи тридневна жалост по автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 македонски државјани, а 7 се повредени. Меѓу загинатите има и 12 деца. Автобусот се запалил и превртел, соопшти бугарското министерство за внатрешни работи. Сите 7 повредени кои по сообраќајната несреќа во Бугарија се хоспитализирани во болницата Пирогов во Софија се во стабилна здравствена состојба. Јавноста бара одговори за причините поради кои се случила страотната несреќа. Истрагата ќе ја води бугарското обвинителство во соработка со македонското. Прегледот на сите информации поврзани со страотната несреќа од Срѓан Стојанчов.
Во автобуска несреќа ноќеска во Бугарија загинаа 46 луѓе од македонски туристички автобус, а 7 се повредени. Меѓу жртвите има 12 деца. Туристичкиот автобус на агенцијата Бесатранс од Скопје патувал од Истанбул кон Скопје. Од Истанбул кон Скопје патувале 4 туристички автобуси на Бесатранс. Оваа туристичка агенција редовно организира туристички и шопинг тури во Истанбул. Бугарската полиција објави дека автобусот се превртел и се запалил и затоа луѓето не можеле да бидат спасени. Несреќата се случила околу 2 по полноќ во близина на селото Боснек на автопатот Струма меѓу Перник и Дупница на 31 километри југозападно од Софија. Во автобусот имало 53 патници. 7 преживеани успеале да излезат од возилото преку искршените прозорци. Меѓу преживеаните има 2 жени и 5 мажи кои се пренесени во софиската болница Пирогов. Тие имаат изгореници по лицето и вдишале чад, но не се во животна опасност, соопштија од болницата. Ужалени и загрижени роднини на македонските туристи цело утро се обидуваат да добијат информација за нивните блиски. Дел од роднините по одговори дојдоа и пред седиштето на агенцијата Бесатранс и трговскиот центар Мавровка во Скопје, но таму ги пречекаа спуштени решетки. На контакт телефоните никој не одговара.
Немаме никаква информација, дури нити се јавуваат. Ги замолувам институциите кој што има некоја информација да им кажуваат на луѓето.
Па немамо ни мие ништа. Никој ти не зова, никој ти ништа не каже кај што да ја треба да дајам сад изјава. Агенција треба да ја отвори да ја дава изјавата. И плюс смо кот министер смо у амбасада, Ништа. Моја жена и од брата жена, а тоа оба две се сестри.
Дел од роднините уште утринава заминаа во Бугарија да видат што се случува со нивните семејства. Рано изутрината местото на несреќата го посетија бугарскиот премиер Стефан Јанев, министерот за внатрешни работи Бојко Рашков и заменик обвинителот Борислав Сарафов. Рашков рече дека идентификацијата ќе оди тешко и оти во неговата досегашна работа не се соочил со таква трагедија. Жртвите ќе се идентификуваат со ДНК анализа. Обвинителот Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност која довела до катастрофата. Ова е човечка трагедија непозната по своите размери, рече тој. Началникот за противпожарна безбедност во бугарското МНР Николај Николов рече дека е можно пожарот да избувнал уште пред превртувањето на автобусот. Веројатно се работи за техничка неисправност. Пред тоа има и дупната гума, рече тој. Во несреќата не биле вклучени други возила.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По трагичната несреќа пораки со сочувство пристигнуваат од цел свет. Сите амбасади и мисии на земјава во странство знамињата ги спуштија на половина копје. Реакциите ги пренесува Зорана Гажовска-Спасовска.
Бугарија и Македонија прогласија тридневна жалост по сообраќајната незгода во која изгоре патнички автобус на бугарски автопат и загинаа најмалку 46 македонски државјани. Македонскиот премиер Зоран Заев на заедничката пресконференција со неговиот бугарски колега изјави дека неголемиот дел од патниците биле од земјава. Еден имал од Прешава, еден од Србија и еден бил со белгиско државјанство.
Довербата во институциите едни со други е голема, така најдобро ќе им служиме на граѓаните кога ќе им дадеме сите неопходни информации од истрагата, што се причините за да се случи несреќата и како се случила самата несреќа, затоа што болката е голема кај двете земји, кај двата народи, но семејствата кои што изгубија членови на семејства, навистина нивната болка е ненадоместлива.
Бугарија е призадена времени активности за расцветлување на причините за автобуската несреќа, за идентификување на загинатите, за давање помош и лекување на настраданите. И очекува поддршка од македонските институции, на која е подготвена да им ги обезбеди сите информации за случајот. Се наведува во соопштението од кабинетот на бугарскиот претседател Румен Радев. Македонскиот претседател Стево Пандаровски изрази сочувство до семејствата кои ги изгубија своите најблиски во оваа несреќа. Очекувам надлежните да спроведат целосна истрага, да се утврдат причините и одговорноста за трагедијата, која не се памети во нашата понова историја, напиша Пендаровски на својот официјален профил на Твитер. Автобуската трагедија во Бугарија од рано утринава е главна вест и во регионалните и во светските медиуми. Пораки со сочувство за настраданите пристигнаа од сите соседни држави, вклучително и од Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изрази сочувство за семејствата и блиските на почитнатите во несреќата и им посака брзо закрпнување на повредените. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел порача дека Европската унија е подготвена да испрати помош на секаков можен начин. Сочувство пристигна и од американската амбасадорка во земјава Кейт Брнс. Во име на американската амбасада би сакала да изразам сочувство до семејствата кои ги загубија саканите и нашата поддршка за тие кои се повредени и чии срца се полни со болка поради трагичната автобуска несреќа. Нашите мисли се со вас во ова тешко време, напиша Брнс.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме понатаму. Треба ли да се воведат мерки во образовните институции на краток период за да се намали ризикот од раст на ковид инфекции? Дел од експертите велат да, но со тоа треба да се спречи и движењето на младите навечер. Македонските власти уверуваат дека состојбата во училиштата е стабилна. Прилог на Владимир Калински.
Додека Европа се соочува со четвртиот бран на COVID-19 и висок раст на инфекции, во некои земји особено се на удар децата на училишна возраст, со што се отвара прашањето дали преку воведување онлайн настава на одреден период вирусот ќе може да се држи под контрола. Избувнувањето на пандемијата во 2020 година предизвика големи промени во образованието. Наставата се изведуваше онлайн на далечина преку дигитални платформи, но затворањето на школи школите влијаеше врз знаењето на учениците, нивното здравје, благосостојба и врз нивните семејства. Затоа во 2021 година скоро сите земји во светот одлучија дека децата треба да се вратат назад на училиште. Така и учениците во земјава оваа учебна година ја започнаа во училниците. Ситуацијата, иако во моментов не е критична како во земјите од соседството, властите најавуваат нови мерки за задолжителна вакцинација во јавната администрација со кои ќе бидат опфатени и просветните работници. Мерки за учениците засега нема и тие и натаму ќе можат физички да посетуваат настава и покрај тоа што има зачестени случаи кога родители се заразуваат од своите деца кои вирусот го префатиле на училиште или во градинка. Министерката за образование и наука Мила Царовска состојбата во училиштата ја оцени како апсолутно безбедна. Таа изјави дека во моментов под 1% е бројката на позитивни случаи во училиштата од вкупно 255.000 ученици. Но дали овие бројки се незначителни за ширењето на COVID-19? Дел експерти сме дека сега ризикот од високи инфекции треба да се намали со тоа што во краток временски период децата би следеле настава онлайн. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека во есенскиот период не се само ковид инфекциите кои се шират меѓу родителите и семејствата, затоа според него периодов треба да се премине кон онлайн настава.
Без разлика што некои вика дека ние тоа го предавме во август-септември, за секој случај јас би предложил да еден месец до нова година да распустат да одат онлайн. Или сите, или ако не може, пола со пола.
Вели Пановски, тој додава дека доколку се воведе мерка за следење на онлайн настава, треба да се ограничи движењето на младите навечер и након на 20 октомври започна скрининг на учениците за рано детектирање на COVID-19. Според Министерството за здравство, скринингот треба да значи безбедна настава и заштита на здравието на децата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, во услови на неизвестни избори во кои се во прашање блиските врски на Будимпешта со Кина, владата на премиерот Виктор Орбан одеднаш се обидува да не изгледа прокинески настроен. Пренесува Гоце Атанасов.
Со оглед на тоа што блиските односи на унгарскиот премиер Виктор Орбан со Пекинг станаа цел на опозицијата во земјата, по заострената изборна кампања, владата сега се обидува да се дистанцира од некои од незините поконтроверзни политики за Кина. Новиот чекор на владата на Орбан доаѓа откако Питер Маркизај, конзервативен градоначалник на мал град кој се појави како кандидат избран од коалицијата на опозицијските партии, почна да го представува она што многумина велат дека е најдобрата шанса да се собори Орбан по повеќе од една деценија. Тој вети дека ќе ги разниша блиските односи на земјата со Кина и ќе се откаже од проектите финансирани од Кина во земјата. Унгарската влада сега молчи за таквите контроверзни прашања поврзани со Кина и се обидува да ја нагласи светлата страна на врските меѓу Кина и Унгарија, како што е количината на кинески инвестиции што се влеваат во земјата, вели за Радио Слободна Европа Томаш Матура, доцент на Универзитетот во Будимпешта. Под Орбан, која извршува функцијата од 2010 година, Унгарија изгради блиски врски со Кина. Односите дополнително се проширија во рамките на политиката за источно отворање на унгарскиот лидер, со цел да се негуваат блиски врски со Пекинг и Москва, за да се привлечат инвестиции во земјата. Отогаш Орбан и отвори вратата за низа контроверзни кинески иницијативи, вклучително и универзитет финансиран од Кина во Будимпешта, железница до Белград и набавка на кинески вентилатори и вакцини за време на пандемијата, кои се цел на опозицијата поради загриженоста за долгови и корупција. Во Брисел повеќе представници на Европската Унија, запознаени со политиката на блокот за Кина, изјавија за Радио Слободна Европа дека унгарските власти не изразиле противење на обновувањето на санкциите против Пекинг поради Синџијанг, во голем дел поради тоа што Будимпешта сака да избегне зајакнување на обидите на опозицијата да го таргетира Орбан за неговите врски со Кина. Се мора повторно да се разгледа и прегледа и мора да се идентификува целата корупција, изјави Маркизај, додавајки. Железницата од Будимпешта до Белград и набавката на вакцини мора да бидат повторно разгледани и мора да бидат темелно проверени од независни институции.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.